Tämä oli myöskin meidän rukouksemme. Armosi anna meille iloksemme. Niinkin voi veisata. Siinähän on eloksemme. On hyvä olla tällaisilla päivillä, sillä aina oppii jotakin. Ja kun tämä meidän lentoemäntämme Grön, joka esitteli japanilaisittain meille tämän kokouksen alun, kun hän tuossa tuli luokseni ja tervehdimme, niin huomasin, että hän tuli ihan samaa rappua pitkin. Ja me puhuimme sitten ensin noista lastenlapsista ja sanoi hänelle, että lasten kanssa pitäisi kontata paljon. Afrikkalaiset ihmettelevät suomalaisia isiä, kun ne eivät osaa kontata. Ajatelkaa, miten suurelta mies näyttää, kun hän istuu tuolissa ja pieni lapsi lattialla. Kokeilkaa vaan, kun menette samalle tasolle, niin sieltä löytyy yhteys. Sen oikein huomaa lapsen olemuksessa. Samalla tavalla koirien kanssa, jos ei suoraan niitä lähesty, vaan kumartuu kyykkyyn ja antaa niiden tutustua, niin heti on yhteys. Samalta tasolta. Ja niin tämä Japanin lähettimme Grön sanoi, että Japanissa on sellainen tapa, että ei saa puhutella toista ylempää. Sen tähden hän tuli samaa porrasta pitkin tervehtimään, missä sattumalta olin tuossa. Ja sitten Grön kertoi myöskin, että kun vaimoväki ottaa vieraita vastaan, ja kodissa on tietenkin rappuset, niin vaimoväki polvistuu niin, että kasvot olisivat samalla tasolla. Taisin sanoa Grönille, että niin, että minun vaimoni ei kyllä polvistu, vaikka tulen kotiin. Mutta täytyy vielä sekin konsti opettaa. Joka tapauksessa, kun me ajattelemme näitä hengellisiä asioita, niin ajatelkaa, vaikka hänellä oli Jumalan muoto, hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Ja oli kuuliainen Haman ristin kuolemaan. Hänet havaittiin olennaltaan samanlaiseksi kuin mekin. Tässä on Jumalan rakkaus, että hän tulee maan alimpiin paikkoihin asti. Ja hän lähestyy meitä samalta tasolta. Tätä mietin tuossa. Ja kun nyt pyydämme siunausta raamattotunnille, niin ehkä pyydämme sitä, että saisimme näihin hyvin vaikeatajuisiin asioihin, mitä on edessä. Saisimme sellaista käytännön näkökulmaa. Ja että nämä asiat myöskin sitten meitä auttaisivat hengellisesti. Rakas vapahtajamme, me pyydämme jälleen sitä, että sinä murtaisit meille elämän leipää. Anna meille sellaista murrettua leipää, että me monen asian murtamat ja ahdistamat voisimme kokea sen, että sinä olet lähellä ja lähestyt meitä meidän omien ongelmiemme keskellä. Herra, siunaa meitä niin, että me tajuaisimme, miten suuresti sinä olet meitä rakastanut, kun otit ihmisosan ja tulit meidän kaltaiseksemme ja olit kaikessa kiusattu, niin että voit tänäänkin kiusattuja auttaa. Me pyydämme sitä, että tässä raamatutunnissa olisi jokin asia, joka voisi ahdistettua, auttaa ja ravita. Nimesi tähden, aamen. laittomuusaikamme haava. Tämä aihe on siis hyvin kipeä, kun puhutaan aikamme traumasta, haavasta. Ja tästä laittomuudesta puhuu Uusi testamentti ja kätketysti myöskin Vanha testamentti. Siellä on monia paikkoja, jotka myöskin mainitsevat laittomuuden. Ja kun katselemme viimeisten aikojen ihmiskuvaa ja niitä ongelmia, jotka kohtaamme, silloin tulee sana laittomuus usein esille. Te muistatte ehkä Matteus 24:12 sanan, jossa Jeesus puhui siitä, että kun laittomuus vallitsee, kylmenee useimpien rakkaus. Ja tässä on aikamme haava, että rakkaus kylmenee. Kovassa maailmassa meistä tulee myöskin kovia. Varsinaisesti tämä laittomuuden ongelma ilmenee viimeisinä aikoina, ja siitähän on puhunut aivan yksityiskohtaisestikin toisen tessalonikalaiskirjeen toinen luku. Tämä kuvaa Kristuksen tulon aikoja. Mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ette te anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään muka meidän lähettämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin. Ettekä anna niiden itseäni peljästyttää, niin ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan. Ja kestä 7 jatkan, sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus Kristus on surmaava suunsa henkäyksillä. Ja sitten puhutaan, kuinka tämä laittomuus ilmenee kaikella vääryyden viettelyksellä ja kaikella valheen voimalla. Ystävät, tällaista aikaa me ehkä elämme. Ensinnäkin, kun kysyy tätä tessalonikalaiskirjeen taustaa, niin on hyvä muistaa, että tämä luopumuksen kuva ennen Herramme tuloa on esillä myöskin juutalaisissa kirjoituksissa ja esimerkiksi Heenokin kirjassa, joka nyt ei meille varsinaisesti Raamatun asemassa ole, mutta joka kuvaa tätä odotusta. Siellä puhutaan siitä eräässä luussa, että 7. vuosiviikolla, siis jos me ajattelemme juutalaista ajattelutapaa, niin 2 vuosiviikkoa on kaaosta, 2 vuosiviikkoa ikään kuin ihmiskunnan historiasta on lain aikaa ja 2000 vuotta Messiaan päivät ja sitten on sapattiaika. Mutta juuri siinä kynnyksellä, 7. vuosiviikolla, kun sitten alkaa sapattiaika, nousee luopumuksen sukupolvi. Tällainen sanonta. Koko meidän sukupolvemme kärsii laittomuudesta. Ja laittomuuden ihminen ilmestyy, siis ihmisyys myöskin muuttuu. Kyllä tässä puhutaan antikristuksesta. Mutta tässä puhutaan myöskin ihmisyydestä ja ihmiskuvasta. Kun ihminen korottaa asettaa itsensä yli kaiken, mitä jumaloitavaksi kutsutaan. Siitä on esimerkiksi saksalaisessa uskonnossa 30-luvulla korostuttu, että ihminen on Jumala ja nyt alkaa ihmisen jumala-aika maan päällä. Ja muita jumalia ei sitten ole kuin tämä ihminen. Ja kun käskyt pannaan syrjään, niin silloin alkaa tällainen laittomuuden aika. Tämä kuva nousee siis yhteisestäkin Messiaan odotuksesta, sillä on yhteisiä juuria, mutta kuitenkin Jeesus käytti tätä sanaa. Mutta mitä tuo sana laittomuus oikein merkitsee? Tämä asia tuli esille minulle henkilökohtaisesti outoa tietä. Tein aikoinani piispa Gulinille niin sanotun pastoraalin juutalaiskysymyksestä. Hän oli vastaväittelijä. Ja kun hänen kodissaan olin, niin keskustelimme sitten näistä juutalaiskysymyksistä. Hän seurasi niitä. Ja sitten hän otti esille Matteuksen evankeliumin erään kysymyksen. Matteuksen evankeliumissa on 11. luvussa jakeissa 12 Jeesuksen sana, että Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen. Englantilainen Raamattu puhuu siitä, että Johannes Kastajan päivistä alkaen taivasten valtakunta kärsii väkivallasta. Suffered violence. Ja tämä käännös johtuu siitä, että tässä olevat kreikan sanat biasta ja biatsetai viittaavat väkivaltaan. Ja piispa Gulin sanoi, että on ilmeistä, että tämä vaikea raamatun sana, jossa hyökkääjät tempaavat taivasten valtakunnan itselleen, ilmeisesti nousee rabbinisesta ajatuksesta väkivaltaisuuden hengistä, sabotaasi hengistä ja enkeleistä, jotka hyökkäävät Jumalan valtakuntaa vastaan ja tunkeutuvat sisälle kirkkoon, sisäpuolelle, ja ottavat sen omakseen. Aivan uusi näköala. Ja sitten hän sanoi, kun Luukkaan evankeliumissa Luukkas pakana syntyisenä on tulkinut Jeesuksen pitkää saarnaa ilmeisesti, niin Luukkas otti siitä saarnasta tämän, että Johanneksesta lähtien julistetaan Jumalan valtakuntaa ja jokainen tunkeutuu sinne väkisin. Siinä on se väkivaltaisuus. Luukkas otti kilvoituksen näkökulman, mutta hän ei ymmärtänyt, sanoi Gulin, näitä Matteuksen juutalaisessa sydämessä tapahtuneita ajatuksia, kun hän Jeesuksen saarnasta tallensi vain siis pieniä katkelmia. Jeesushan puhui paljon enemmän kuin mitä meillä on täällä evankeliumissa. Ja nyt piispa Gulin sanoi, että tuo Matteuksen sana viittaa väkivaltaisuuteen ja väkivallan enkeleihin. Ja kun tätä sitten olen joutunut katselemaan, niin sana anomia, laittomuus, tuli uuteen valoon. Nimittäin juuri tuo sana esiintyy Noan sukupolven kuvauksessa 1 Mooses 6, 2 kertaa. Ja maa tuli täyteen väkivaltaa. Siinä on hebreassa sana Hamas, joka tarkoittaa näitä väkivaltaisuuden voimia, Hamas. Ja se sana on käännetty sanalla anomia, eli laittomuus, kreikkalaiseen vanhaan testamenttiin 200 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Siis se on juuri se sama sana, taikka sanalla adikhia, epävanhurskaus. Ja mitä merkitsee, kun laittomuus vallitsee ja rakkaus kylmenee? Se merkitsee sitä, että väkivaltaisuus, kovuus, vallitsee epävanhurskas mielenlaatu. Ja tämä mielenlaatu tunkeutuu myöskin sisälle kirkkoon. Niitä meistä tulee helposti väkivaltaisuuden aseita. Ja voi käydä jopa niin, että itse kirkon johtokin voi tietämättään palvella vääriä valtapyyteitä ja väkivaltaisuutta. Sen tähdenhän uskon puhdistus syntyi, koska Luther nämä asiat havaitsi katolista kirkosta. Mutta ei luterilainenkaan kirkko ole ollut mitenkään vapaa näistä ilmiöistä, eikä mikään Jumalan seurakunta. Vihollinen saattaa tunkeutua sisälle. Ja voi olla, että joskus täytyy sanoa, jonka Jeremian kirjassa, älkää yhteenkään veljeen luottako, että niinkin pahaksi menee tilanne. Ettei etukäteen voi mistään asiasta olla varma. Ja siitähän me luimme juuri rabbien sanan, kehenkä me voimme luottaa silloin, kun siis on nämä vaikeat ajat. Vain isään, joka on taivaissa. Koska ihmiseen ei voi enää luottaa. Niin vaikeaksi voi tilanne mennä. Nyt tämä anomia, eli väkivaltaisuus, ilmenee historiassa. Tämä on ensimmäinen huomiomme. Ajatelkaa meidän aikaamme. Meidän aikanamme on käynyt niin kuin Raamatussa sanotaan, että laittomuutta tehdään lain varjolla. Esimerkiksi vallankumousajattelu, joka syntyi vuosisadan taitteessa, jolla tahdotaan yhteiskunnallista elämää korjata. Kyllä me sen ymmärrämme, että missä paha vallitsee, siellä täytyy panna hanttiin. Mutta että se laillistetaan ja että kumouksellinen liikehdintä tulee ikään kuin politiikan yhdeksi perustekijöistä. Se on tyypillistä ajallamme. Taikka terrorismi, kansainvälinen terrorismi. Että nähdään, että sillä olisi jokin oikeus. Ajatelkaa 10 vuoden aikana Israelissa erään lehdessä olevan ilmoituksen mukaan oli saanut 1702 surmansa terrorismin kautta. Se on Israelin oman lehden luku. Liekö siinä ollut myöskin sotilaita? Se luku on sikäli suuri. Ja aina kaksinkertainen määrä on vammautunut tai haavoittunut. Ajatelkaa kansainvälistä terrorismia, jossa Libanonin eteläpuolella oli terroristikoulutuksessa 40 eri maasta nuoria miehiä ja lapsia. Kanadastakin ja jostakin Euroopan maista ja Afrikasta ja Australiasta. Koska terrorismi, tämä laittomuuden muoto, on laillistettu. Taikka lentokonekaappaukset, taikka lähetystöjen miehitykset, taikka ylioppilastalojen miehitykset, taikka lapsiväkivalta, siis yleensä kaikki väkivalta. On myöskin niin, että me ymmärrämme jonkinlaisen vapaustaistelun siellä, missä pahaa vastaan taistellaan. Mutta se, että se ikään kuin pyhitetään, sotia on loppuun asti oleva, sanoo Raamattu, mutta ei sitä pidä pyhittää. Se on semmoinen välttämätön paha ja synti, mitä on. Juuri se on tyypillistä ajassamme, että tällaiset asiat pyhitetään. Ja jopa niinkin, että joskus 15 vuotta sitten oli muodissa niin sanottu vallankumouksen teologia, jossa pyrittiin Raamatusta käsin luomaan vallankumouksen teologiaa. Nykyään siitä kuulee vähemmän. Ehkä joutuu siitä, että vallankumouksen todellisuus on sellaista, että ei sitä voi juuri Raamatusta käsin tukea. Tämä on tätä laittomuutta, väkivaltaisuuden mieltä, joka on ajassamme. Juutalaiset oppineet saattavat sanoa tuosta samasta hamas, eli väkivalta-sanasta, että jokainen paha teko synnyttää väkivaltaisuuden enkelin. Ja jokainen hyvä teko synnyttää palvelevan enkelin. Ja kerran viimeisellä tuomiolla tulevat kaikki meidän synnyttämämme väkivaltaisuuden voimat syyttelemään meitä. Ja ne palvelevat enkelit, joita pitäisi myöskin syntyä ja synnyttää, ne tulevat meitä puolustamaan. Tytär sanoi kerran leikillään kotona murrosiässä. Hän sanoi, että kun minä taivaaseen tulen, minä ainakaan palvelevaksi enkeliksi rupeaisi. Leikillään. Kyllä hän tuntuu olevan hyvin palvelevainen ja muutoin. Tämä väkivaltainen ajankuva tulee tiedostaa. Mutta on huomattava, että tämä laittomuus, jossa Jumalan lait syrjäytetään, jossa ihminen asettuu sellaiseen asemaan, että hän mestaroi Jumalan sanaa ja tekee kaikenlaisia silmän kääntötemppuja löytääkseen sanan vastaisia tulkintoja. Tämä elää ajassamme. Minä en kuulu niihin, jotka kovin paljon taistelevat näissä kysymyksissä, mutta kerran vuodessa ainakin niin tulee sellaisia asioita, joihin oman tunnon vuoksi tulee vastata. Yritän tehdä sen maltillisesti ja kysyä vaimolta, että sopiiko olla näin tuhma. Ja hän ymmärtää, että joihinkin asioihin pitää vastata. Teologiassa, jumaluusopissa, me elämme aikaa, jolloin Jumalan omat lainalaisuudet ja Jumalan sana pannaan usein viralta. Meidän ajassamme on paljon evankeliumin purkumiehiä. Ja monta kertaa tämä on lankeemusta, se ei ole tietoista. Esimerkiksi Israelissa vieraili jokin aika sitten muuan Chicagosta oleva erään teologisen koululaitoksen professori John Pawlikowski. Ja hänen perussanomansa oli, kun hän luennoi juutalaisille se, että täyttymyksen teologia, se, että Kristuksessa kirjoitukset olisivat täyttyneet, täyttymyksen teologia täytyy panna pois viralta. No koko Uusi testamentti perustuu tähän. Koko apostolinen saarna perustuu siihen. Koko kristillinen julistus lepää tämän tosiasian ympärillä, joka kuului myöskin ristiltä. Se on täytetty. Myöskin Suomessa saattaa aivan yllättävä taholta tulla kirjoituksia, jossa puhutaan siitä, että vanhan ja uuden testamentin välinen keinotekoinen silta, kristologian silta, pitäisi poistaa. Ensinnäkään se ei ole keinotekoinen. Nykyään, kun on uuden testamentin uusia tutkimuksia, on todettu, että uusi testamentti on suurelta osalta midrash, toisanoen raamatun selitystä, joka noudattaa samoja lakeja kuin juutalainen midrash-kirjallisuus. On kirjoja Luukkaan midrash, Paavalin midrashista puhutaan, evankeliumista puhutaan midrasheina, siis raamatun selityksenä. Ja uudessa testamentissahan on 993 viittausta vanhan testamentin eri kohtiin, ja pääasiassa juuri kristologisissa yhteyksissä, toisaalta todistamassa, että Jeesus Kristus on kirjoitusten täyttymys. Tämä on kipeätä, ja se tapahtuu hyvin usein tuoreessa puussa, tämä muutos. Taikka ajatellaan ylioppilasliikettä, jossa tämä kielteinen aalto on onneksi väistymässä, mutta kielteisimmillään kansainvälinen ylioppilasliike julisti, että Raamatusta ei voida löytää mitään jumalallista moraalijärjestelmää, siis siveysjärjestelmää, ei käskyillä ole pätevyyttä. Ja meitä eivät sido mitkään periaatteet ja kiellot. Ja sitten me tarvitsemme radikaalia vapautta. Siis kaikki asiat roskakoppaan. Jumalan käskyt. Kun täällä puhutaan laittomuudesta ja sen salaisuudesta ja siitä, että kaikki, mitä on jumaloitavaa, jumalallista, kaikki, mikä on pyhää, pannaan syrjään. Tämä täytyy juuri käytännössä myöskin jumalusopissa. Taikka yhteen aikaan Bonhoefferista tehtiin jonkinlainen profeetta, ja hän korosti sitä, mikä nykyään vapaassa teologiassa, liberaalissa piireissä on tyypillistä, että lunastususkon korostaminen on erehdystä. Vastaan liberaali ajattelu on hyökännyt, se on lunastus ja toisaalta kristususko, tämä messiaaninen Raamatun tulkinta. Siis kaikkein keskeisimmät asiat. Ja sitten sitä tulkitaan näin, että täyttymyksen teologia täytyisi hylätä. Mikä tässä on kaikkein pahinta? Se on näkynyt myöskin Israelissa aikaisemmin. Te Israelin ystävinä ehkä voitte ymmärtää tämän. Kun aikoinaan Josef Klausner kirjoitti 3 paksua Jeesus-kirjaa, juutalainen professori, hyvä mies. Hän löyti paljon hyviä asioita, mutta hän saattoi näissä kirjoissa lainata pääasiassa vain saksalaisen vapaamielisen jumalusopin kielteisimpiä lähteitä. Ja sillä tavalla ikään kuin poltettiin välimaasto. Ja näin kuin Israelin kansa hänen kirjojensa kautta on lähestynyt näitä kysymyksiä, niin niitä lähestytään hengessä, joka ei tee oikeutta Jeesukselle eikä Uuden testamentin sanomalle. Ja nyt esimerkiksi Israelissa toimii muuan rabbi Goldin, baptisti, pastori, juutalaista perää, joka meni naimisiin erään papin tyttären kanssa, jätti vaimonsa, kääntyi juutalaisuuteen takaisin, sai jonkinlaisen rabbikoulutuksen. Hän ei puhu hebreaa. Israelissa hän järjestelmällisesti ottaa yhteyttä eri seurakuntien uskoviin ja pyrkii näitä käännyttämään takaisin juutalaisuuteen. Ja hän levittää siellä monisteita, jossa on kaikenlaista kompakysymystä koskien Uuden testamentin perusasioita. Ja nämä kompakysymykset tulevat kaikkein liberaalimmista kristillisen teologian kirjoista. Ja täytyy jo jonkin verran tuntea Raamattua, että voisi niihin vastata. Useimmat niistä kysymyksistä laukeavat aika pian, kun niitä vähän aikaa pyörittelee. Mutta jäljelle jää aina kompakysymyksiä. Ja jos ihminen on hyvin kiusattu ja ympäristö puristaa päälle, niin tällaisen prässin läpikäyminen on hyvin vaikeata. Tämä on sitä suurta luopumusta ja ahdistusta, joka tulisi kestää. Siis järjestelmällistä kristinuskon perusteita vastaan olevaa hyökkäystä. Ja sen johtajana on muuan rabbi Goldin Israelissa, jolla on toimisto Jerusalemissa ja Beersebassa ja taitaa olla jo muuallakin. Tällaisessa tilanteessa, kun laittomuus vallitsee, Jumalan sana ruvetaan purkamaan ja sitä vastaan taistellaan. Tällaisessa tilanteessa on hyvä muistaa Filippiläiskirjeen ensimmäisen luvun jaetta 27, joka kehoittaa olemaan yksimielinen ja taistelemaan evankeliumin uskon puolesta. Ja meidänhän tulee pysyä opinmukaisessa luotettavassa sanassa. Mutta nyt ystävät, kun tämä Tessalonikalaiskirje puhuu laittomuuden salaisuudesta, tämä sanonta löytyy myöskin kuolleen meren kääröistä. Se on siis todellista ollut ja siitä on keskusteltu jo ennen Jeesuksen aikaa. Ja tämä todistaa, kuinka Uusi testamentti todellakin lepää tässä historiassa. Kun täällä puhutaan siitä, että laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, niin me kysymme, mikä on sitten tämän laittomuuden salaisuus? Ystävät, salaisuus on ensinnäkin siinä, että se tunkeutuu seurakuntaan. Toinen salaisuus on se, että tämä laittomuus tunkeutuu uskovan sisimpään. Tempaavat Jumalan valtakunnan itselleen. Ja kun tämä kovuus ja sabotaasihenki ja toisen terrorisoiminen valtaa mielet ja valtaa myöskin uskovat, niin me olemme aivan aseettomia tämän maailman keskellä. Jos rakkaudettomuus vallitsee, kun laittomuus vallitsee, kylmenee rakkaus. Olen pysähtynyt joskus Matteuksen evankeliumin 7. luvun jakeen 23 kohdalla. Siellä on myöskin tämä sana laittomuus. Jeesus puhuu niistä, jotka tulevat ja sanovat sinä päivänä, siis kerran kun on jako kahteen ja olemme iäisyydessä, sanovat sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Olen pysähtynyt tämän jakeen eteen joskus. Minkä tähden Jeesus sanoo, en ole koskaan teitä tuntenut? Miksi hän kutsuu näitä sanoen, että he ovat laittomuuden tekijöitä? Jos me tulkitsemme sanan anomia, laittomuus, sen juutalaisen taustan mukaan, niin on kysymys väkivaltaisesta, kovasta mielenlaadusta. Ilmeisesti on kysymys siitä, että nämä henkilöt, jotka Jeesuksen nimessä ovat tehneet ihmeitä ja ajaneet riivaajia, eivät ole sisäisesti murtuneet. Toisin sanoen, ihminen voi tehdä jonkinlaisen uskon ratkaisun, mutta hän ei ole murtunut Jumalan edessä. Ja sen tähden kaikki se uskonnollisuus, mitä edustetaan, on tuollaista kovaa uskonnollisuutta. Se on semmoista oikeassa olemista, se on toisen tuomitsemista. Ja hyvin sellaista itsevarmaa. Muuan läheinen ystävä täällä tuli tyköni ja sanoi, että minä olen niitä, jotka eivät edisty uskossaan. Niin kuin me luimme tuolta sanasta. kyllä se niin on, että uskova, joka kasvaa Jumalan armossa, hän ei näe omaa edistymistään. Me emme saisi niin sillä tavalla itseämme tutkia, että me ikään kuin mittailemme niin kuin mittamato itseämme itsellämme. Sinä jää aina toivottomaksi. Jos me katsomme itseämme Jumalan täydellisen lain, vapauden lain edessä, meistä tulee täysiä nollia. Olkaa täydelliset. Meille ei jää mitään kerskattavaa. Mutta juuri siinä tapahtuu kristityn kasvu, kun me saamme armoa armon päälle. Me kasvamme armossa ja Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Sitä ei itse sitä kasvua näe. Se on niin hidasta, vielä hitaampaa kuin ihmisen kasvu, kun lapset ovat oven pienassa kiinni ja sanovat, ota kirja mittaa minut. Ja kun ei se nouse ollenkaan joinakin aikoina se kirja. Se on niin kovin hidasta. Hengellinen kasvu on vielä hitaampaa. Ja kun sitä ei itse näe. Sitä ei itse näe. Nämä sanovat, emmekö me sinun nimessäsi? He tiesivät. He olivat varmoja. Mutta Jeesus sanoi, että minä tunnen tällaista uskonnollisuutta, jossa minä ja minä ja minä olen niin ihmeellinen ja onnistunut. Jossa sydän on murtumaton. Jossa toista tuomitaan. Menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät, siis kova sydämiset. Ja kuulkaas, tässä on laittomuuden salaisuus, että se kovuus tarttuu. Ja meistä tulee lopultakin itse laittomuuden aseita. Mikä tähän sopii tähän tilanteen vastaseerumiksi? Kyllä meidän tulee uskovina taistella uskon jalotaistelu. Muistan piispa Liljen, joka osallistui Saksassa tunnustuskirkon lipunkantajana taisteluun natsismia vastaan. Ja kärsi sen vuoksi paljon. Kun hän oli Israelissa ja meillä oli ollut jotain kivitystä ja muuta vaikeutta, kun ei ole varsinaisesti Israelissa perustuslakia, ollenkaan. Ja uskonnon vapaus ei ole suinkaan lailla vahvistettu, vaikka se periaatteessa on tunnustettu. Kysyttiin häneltä, mitä tässä tilanteessa voisi tehdä. Hän sanoi, että joka ainoassa asiassa pitää taistella. Niin teimme tunnustuskirkossa ja sekään ei riittänyt. Joka ainoassa asiassa pitää olla valveilla. Ja joskus täytyy tietenkin pyrkiä jopa shokkihoitoon. Mutta siitä tulee inflaatio, jos me aina räksytämme niin kuin koira. Ei se ole sittenkään kristityn tie. Meidän tulee seistä uskossa lujina, mutta sillä tavalla arvokkaasti, että me taistelemme todellakin Kristuksen asein, eikä lihan asein. Tuolla on Jesajan kirjan 59. luvussa kuvaus laittomuudesta, kun jakeessa 14 sanotaan, oikeus työnnetään takaperin, ja vanhurskaus seisoo kaukana, ja totuus on kadonnut. Ja Herra näki sen, se oli hänen silmissänsä paha, ettei ollut oikeutta, oikeamielisyyttä. Ja hän näki, ettei ollut yhtäkään miestä. Ja hän ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin. Kien mafgia ei ollut esirukoilijaa, sen voisi myöskin kääntää. Astua väliin merkitsee jossakin kohdassa väliin asettumista, jossakin esirukousta ja niin edespäin. Ei ollut esirukoilijaa, ei ollut taistelijaa. Ei ollut ketään, joka olisi astunut väliin. Jumala etsii tänäkin päivänä miestä. Kyllä hän etsii niitä, jotka taistelisivat uskon jalossa taistelussa. Ja totuusseerumi on aina parasta, mitä voi tarjota tilanteessa, joka on tulehtunut. Mutta ystävät, ei sekään riitä. Uudesti syntyminen merkitsee sitä, että me saamme lihasydämen. Se merkitsee sitä, että me herkistymme rakastamaan jopa vihollista. Kärsikää toinen toistanne. Niin ehkä muistatte, kun elefantti vihki elefanttiparin, niin elefanttihan valitsi vihki tekstiksi Kolossalais 3.13 sanan kärsikää toinen toistanne. Se on hyvä sana. Meidän tulisi kärsiä toistamme. Meidän tulisi pyrkiä siihen, että ei olisi sellaista rakkaudettomuutta ja kovaa hengellisyyttä. Sillä Jeesus Kristus ei tunne sellaista mielenlaatua. Hän voittaa kärsimällä, on hengen miekka hällä. Ja seurakunnan täytyy toisaalta taistella uskon jalotaistelu. Herätä huomaamaan, mitä tapahtuu, mutta toisaalta meidän tulee olla valmiit kärsimään. Ja nyt ystävät, joskus on hyvä kuulla lohdutukseksi myöskin se tosiasia, että tässä taistelussa maailmallisuutta ja laittomuutta vastaan me emme voita, me häviämme. Ei pidä turhia kuvitella. Maailma ei tule ennen Kristuksen tulemusta paremmaksi, vaan pahemmaksi. Tosin pyhä pyhittyy, mutta paha entisestäänkin pahenee. Me emme voita tätä taistelua, mutta me voimme harrastaa asemasotaa. Ja me voimme harrastaa viivytystaistelua ja olla siinä uskollisia. Ole uskollinen kuolemaan asti, että saisit elämän kruunun. Olen joskus lukenut tilanteesta, jossa uskova teloitettiin ja häntä pilkattiin ja teloittaja kysyi, että nyt missäs on sinun voittosi? Hän vastasi, nyt voitat sinä, mutta sitten voita minä. Viimeinen voitto on sittenkin Jeesuksella Kristuksella. Ja tahtoisin teille ikään kuin siltana myöskin seuraavaan Raamattu tuntiin lukea täältä ilmestyskirjasta sitä piispan katselmuksesta, jonka Jeesus Kristus piti 7 seurakunnalle, sanan, joka siellä toistuu. Mutta älkäämme ymmärtäkö sitä spartalaisittain. Tuolla tavalla ikään kuin sankariuskon valossa. Vaan ymmärtäkäämme sen oikein. Siellä toistuu sana voittaa. Hän voittaa kärsimällä, on hengen miekka hällä. Ja täällä sanotaan ilmestyskirja 2:7. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Ja 11. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita. Ja 17. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa. Ja 26. siis ilmestyskirjan toinen luku. Joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin. Sille minä annan vallan hallita pakanoita, emme me tätä valtaa kaipaa, mutta semmoinenkin on luvattu. 3. luku jäi 5, joka voittaa, se näin puettaan valkeisiin vaatteisiin. Enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta. Ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Ja tämä sana voittaa toistuu vielä pari kertaa sen jälkeen. Ystävät, tästä on kysymys. Ja nimenomaan siitä, että Jeesus Kristus voittaisi meidät. Rakas vapahtajamme, kun laittomuus on haavoittanut myöskin sinun omiasi, niin että moni on aivan vammautunut ja toisista tulee kovia, me pyydämme sitä, että sinä rakkautesi kautta voisit herkistää meitä ja opettaa meille pehmeitä arvoja sinun rakkauttasi. Ja sitä, että sinä voitit kärsimällä. Ja auta, että olisimme uskolliset loppuun asti, että saisimme elämän kruunun. Aamen.